الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيس يلا صباح وناكسين هل كان يوراد يمضيش وعاد كجمهوري دو سوما عليك كن سود وذا واركا صباح نمو رد وزارة حكومة دا فدرال كسوما علي مدار حسن علي خيري وفدي وقامين ايو الشري قالي دال كاسي قدر وحاي لكل من مسؤوليين كامد مكاتر سندولة داسي قدر قدوميها قبل كاش hiiraan iyo wasiirka caafimaadka ee maamulka Hirshabeelan waxa ay kormeer ku tageen qaybo ka mid ah magaalada Beledweyne oo ay ka socdaan mashaariic dib loogu dhisay wadooyinka magaaladaasi xilli abaarba aan dalka ay ka jireen isla markaana waqtigan ay ka daayaan xilli roobabka guga qaybo ka mid ah dalka ayaa waxa deegaanada dadka Soomaalida ay ku nool yihiin gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe laga soo sheegay in xoolihii cuduro aan la aqoon xilligan ay asiibeen. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in garsoorka uu yahay kan ugu horeeya sahli kara nidaamka iyo kala dambeynta dalka. Madaxweynaha maamulka goboleedka Soomaalida Puntland waxa uu sheegay in xubnaha baarlamaanka Puntland la kordhinayo kuwaasoo hadda tiradoodu ay tahay 66 xubnood. Wararkan caalamiga ah dhageysir waxa ugu waweyn Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo warramay in gantaalada balaastiga ee ridada dheer la sheegay in ay tijaabisay ayadoona dalalka Koonfurta Korea iyo waddanka Jabaan si weyn ay u cambaareen gantaaladaas ama tijaabada xukuumadda Pyongyang ay sameysay.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena Radio Muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subax ahad 14ka bisha shanaad ee May sanadka 2017ka dhigaysaa intaasii waxay ahaayeen qodobadii wararkan ugu door karnaa tan warkii oo faahfaahsan. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa sheegay in garsoorka uu yahay kan ugu horeeya ee sahli kara nidaam iyo kala dambeyn in dalka laga helo. Abokaate Ibrahim Idle Suleiman, gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka, ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii garsoorka guud ahaan waddanka loogu baahin lahaa. Waxaana uu intaa ku daray in guud ahaanba maxkamadaha iyo hay'adaha garsoorka la tayeynayo isla markaana si shacabka Soomaaliyeed loo wada gaarsiiyo cadaaladda, taas oo ah mid sahlaysa nidaam iyo kala dambeyn in waddanka laga helo. Hadalkan ayuu gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka maalintii shalay u jeediyay garsoorayaal iyo mas-uuliyiin kale oo arrimaha garsoorka looga hadlayay, kaas oo shirkaasi lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Garsoorka iyo cadaaladda waxaa ka shaqeeya hay'ado fara badan, qaar waa kaabayaal, qaarna maxweeyaan waxay la fadhiyaan barbimihii. Inta badan marka laga soo marka horta cadaaladda la yiraahdo, cadaaladdu way ballaaran. Hay'ad kasta ama meel kasta oo nolosha ka mid ah way taabanaysaa cadaaladdu. Waxay taabanaysaa siyaasadda caafimaadka ee dowladda, waxay taabanaysaa dhaqaalaha ee taabanaysaa, waxay taabanaysaa maamulka ee taabanaysaa, waxay taabanaysaa arrimaha bulshada ee taabanaysaa. Yacni majaal ka mid ah waxbarashada ee taabanaysaa, qayb ka mid ah nolosha ama hay'adaha dowladda oo aan cadaalad taaban laga la rabin cadaalad inay samayso. Habyaartay ma jirto. Sida looga rabo garsoorka inuu hawshiisa garsoori uu cadaalad uga sameeyo ayaa dowladda qaybaheeda kala duwan looga dan yahay inay cadaalad sameeyaan. Mas-uuliyiinteedu mid sareeya iyo mid dhexe iyo ilaa iyo heerka u hooseeya looga rabo inay cadaalad sameeyaan. Markaasay waxay noqon kartaa maxay cadaaladdu mid qofka muwaadinka uu dareemo. Garsoor ahaan marka la eego hay'adaha aada u kaaba, wasaaradda cadaaladda oo ah waajahada siyaasadeed ee matasha siyaasadda guud ee dalku markaa kale yahay xagga cadaaladda, wax weyn wasaaradda cadaaladda weyn waxay wakiil looga tahay waaxdii fulinta oo ah waaxda ugu tunka roon waaxaha dowladda ee xagga ee gacanta ku haysa dhammaan wixii imkaaniyaadka dowladnimo ay lahayd. Marka in ay garsoorka uga faa'iideyso oo ay ku horumariso oo ay ku baahiso garsoorka, وحويان وهي أدى أحد صارم وأنا وقف ما نغنى وذا شقين تيدا هاي أذا هكابة حيران تبا كمدا حفيز قري غان بدا قرن كمدا أورك قرينا ذا كمدا أورك قرينا ذا وأورك هو بحوش بالارن ومركز حيران تاجن تهينا قرين ببربر تاجن مركز قري غان هو تاجن هينا بربر بات قرين ببربر تاجن هذي لما لو تكون متكود تيجا يس بربر تاجن وقرين كقرين كله ببربر تاجن وحويان وبيصنع وهي أدى أذ بالارن
aad buu maasiyay ka si waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Dr. Abokat Ibrahim Il Suleiman oo ka hadlayay muhiimadda cadaaladda ay leedahay asagoona sheegay in loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii loo baahin lahaa cadaaladda Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Madana Xasan Cali Qeyri wafdi hoggaaminaya oo maalintii shalay gaaray dalkaasi Gadar ay waxa ay la kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladdaasi Ra'iisul Wasaaraha wafdigiisa ayaa si weyn waxa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Doha ee caasimadda waddankaasi Qatar. Abdul Qadir Cali Ahmed ayaa inoo soo koobay warbixintan.
Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka ah ee Soomaaliya Madana Xasan Cali Qeyre iyo wafdi warkacayo ayaa gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar halka ay ugu bilaabatay booqasho rasmi ah waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin sare ka socda dowladda Qatar iyo safiirka Soomaaliya oo fadhiya Doha Ambassador Umar Idris. Ra'iisul Wasaaraha iyo wafdi ayaa martiqaad rasmi ah ka helay dowladda Qatar waxaana bilaabatay kulamo kala duwan oo ay la xiriiray xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal asigoo ka qabgali doono shirka Doha oo lagu casuumay madax ka socota dalal kala duwan iyo hay'adaha caalamiga ah waxaana shirkan furi doona amirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mudane Xasan Cali Qeyre ayaa sheegay booqashadan inay ka turjumayso xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada dal iyo doorka wanaagsan oo mar walba dowladda Qatar ka ciyaareyso arrimaha Soomaaliya wafdiga ra'iisul wasaaraha waxa ka mid ah wasiirka amniga gudaha xogeyaha joogtada ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin kale Cabdi Qadir Cali Axmed warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho
Maxamed Cabdi Qadir gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo wasiirka caafimaadka maamulkaasi ayaa la sheegay inay kormeer ku tageen qaybo ka mid ah magaaladaasi ay ka socdaan mashaariic dib loogu dhisayo wadooyinka magaaladaasi baladweyne Cabdi Shakoor Cismaan Cali iyo warkan baladweyne noogu soo diray
gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan oo waliyo wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle Axmed Cabdikariin ayaa waxa ay kormeer ku sameeyeen goobo ay ka socdaan qorshayaal lagu horumarinayo wadooyinka dhexmara magaalada iyo duleedkeeda taasi oo dhawaan maamulka gobolka Hiiraan oo bilaabay mas'uuliyiintan ayaa markii ay gaareen goobaha shaqooyinka laga waday ayaa waxa warbixin ku saabsan qaabka ay shaqadu u socoto siiyay Xuseen Cabdi Fiido oo kamid ah howlwadeenada
salaam kadib waxaan rabaa inaan warbixin ka dhiibo arintan fursad aanu ka faa'iideysanayo fursadan jiradka aad u jeedin iyo shaqada meeshan laga qabtay ilaa mahadba ka gaarto waxa amarkan la siiyay gudoomiyaha gobolka kadib markii uu arkay cabashada shacabka ka timid iyo wadalaanta ka jirta ee in dalaanta loo degay magaalada Beledweyne wuxuu nagu amray in aan si loo badbaadiyo dhulka bannaan in master blame laga sameeyo dhulka bannaan ee hadda fiyo waxaan ka bilaawnay hawtaako la hawtaako qaybta Bundaros la oo liiraado waxa wataako ee dhulkan waa 2000 boosada waxan diyaarinay dhulki hore sharciga ahay una degta dhulkan wuxuuna ka kooban yahay lootidiisu waa 10 boos 10 ka boos 5 boos bijiday ku jeesanaysa afar jida afarta dhinac ka mareysa waa arkiisiin booskiisuna waa 50/50 20 lagu dhufto 20 lootidiisuna waa 10 boos
gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa sheegay in qorshahan ay bilaabeen kadib markii ay dareemeen ciriiriga ka jira wadooyinka magaalada Beledweyne taasi oo keentay in bulshada cabasho ay ka keenaan
waa adagtii magaalada Beledweyne jidadkeeda waxaa bixiyay inta badan laba jeer la bixiyay jidadkeeda marna talyaanigii ayaa bixiyay xoogaa yaro ilaa irid aamina xaafadan xawataa kale jidadkeeda waxaa bixiyay Maxamed Daahir Maxamed Daahir ee halkan madax ka ahaa gudoomiyaha gobol ahaa ayaa bixiyay jidadkaas magaalada inteeda kale jidad ma lahayn luuqyo ayay haddana dadkii Soomaaliyeed ee magaalada deganaa waxa Ilaahay imtixaan uga dhigay mid walba sar dheer oo dhisa jidkana waa ku soo durgay markaan aragnay in magaaladii dhismeed isku rara noqotay la aad moodo magaaladu inay fidayso oo ay bannaanka u fidayso waxaan go'aansanay hadii taasina isku hor noqoto ta loo guurayaana ee hadana is obsessive noqoto in magaaladu ay macna beelisho sida darteed waxaan bilownay jitaabo 2000 oo boos intaan balan loo sameeyo bal aan aragno nuxurkeedu soo noqdo loo sameeyo ilaa hadda wali waxa ka dhiman raan aboodadii ayaa dhiman magaalada hadii jidadkeedana la bixiyo raan aboodi loo sameeyo magaalada Beledweyne hadda ka soo degto buundo ee liqliqato ama aad ka soo degto buundo ee buundoweyne ilama aad magaalada ka soo baxdo raan abood gaari ka jiree ma leh meel laga kala jiree ma lehno waa ilaa maanta uu soo heegno oo uu ka magaalada ka soo dhamaato
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku bogaadiyay mas'uuliyiinta maamulka gobolka talaabooyinka dhanka horumarka loo qaadayo waxaana uu ka codsaday bulshada ku nool Beledweyne in ay maamulka kala shaqeeyaan sidii qorshahan loo hirgelin lahaa
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo talaabo weyn oo horumar ah oo u soo hoyatay dowlad goboleedka Hirshabeelle uu sameynayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo ku xigeenadiisa iyo gudoomiyaha degmada Beledweyne ee ka wada qayb qaadanayaan inay sameeyaan master plan ama town plan waxa loo yaqaan taasoo ah mid lagama maarmaan u ah horumarka iyo bilicda iyo dhinac walba marka aan tilmaamo dareenkayga ku aadan meeshaan aan dhex taaganahay ififaalo way dhaaftay 77% waxay la tahay inay xaqiiqowday
Cabdishakuur Ismaan Cali SNTV Beledweyn
sanad Cabdishakuur ayadoo lagu guda jiro xilli roobaadka isla markaana abaartii laga baxayo ayaa haatan waxaa laga soo sheegay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe in xoolihii cudurro aan horey loo arag haatan lagu arkay mid ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe oo lagu magacaabo Geedi Cali Cariif ayaa waxaan la hadalnay isagoona ka warbixinaya cuduradaasi xoolaha lagu arkay iyo waliba ilaa haatan hadii ay jiraan waxa u dhintay wariyena Cali Axmed Roora ayaa telefoonka kula hadlay Geedi Cali Cariif
dadku waxay noloshooda ku tiirsaneyd markeeda horeba xoolo dhaqato iyo beeraley iyadoo laga soo baxay abaarihii oo aad dadku ay ugu dhibaatoodeen xilligii oo leeflahay marka roobkii baa daayay haddana xoolihii ma taqaana cudur aad iyo aad u qatartiisa lahana weliga in aragaa ka kordhaa marka intaas ka bacdi waxaa dhacday xoolihii adigu cudurro oo ayaa halkoo neefanba labada neefanba shaqsi waxa ay xoolo saafi gudaha waa arki jirnay laakiin xoolo sidii gasadii loo geliyey maxay ahayto 49 ruux min lahay hal neefa u hiray 82 min lahay waxa u hirtay 4 neef waa cudur aan weligeen aan la yaabnay oonan weligeen dalinta aan jirno aanan arag waxaa ka mid ah cudurkaas nafku marka hore waa dareyna marka uu dareeyo oo uu gadaal gadaal u socdo dhareeraa ka imaanaya afkiisa xoogaa yaroo caruna xoogaa yaroo dhacaana ka imaanaya dambal xuduuliya mar hadda u jiifta ka bacdina si kastoo loo duro amba wax kastoo lagu sameeyo waxba kama tirayaan marka dadku noloshiisu waxayaan dad iska reer miyiga noloshooda xoolay ku tiirsaneyd xoolihiina waa baabi'een waana wax deegaanada oo agagaarkaasa ka jira marka waxaanu leenahay ilaahay baa bixiya mataqaanaa caafimaadka laakiin cudurkan cudur weli aan aragnay ma ahan cudur weli aan aragna ma ahan haddana waa socotaa marka waxaanu leenahay ilaahay baa mahadis ka lahan leenahay ilaahay baana caafimaad bixiyaan leenahay
wax xiriir oo aad la sameyseen ma jiraa maamulka iyo hay'adaha caafimaadka ee dowladda si arrintani loo baaro oo wax looga qabto
maamulka waa ogyahay waan soo gudbinay golo oo mataqaana xanaalaha xoolahana way tageen maadaama ay mataqaana ay cudurka xoolahan haya awooddiisi maheli karno mana lahaa yihiin iska yihiin wax iska maaragtayeen iska un mataqaana howl bilaaba marka ribaadyada waa gudbinay maadaama hadda hay-adaha saasi iyo waxnaan saas usoo gudbinay walaa xanaalaha xoolaha waa tageen maamulka gobolkana waa usoo gudbinay oo waa ogyihiin marka waxaanu leenahay cid kastoo wax ka qaban karta celadaantaas meel kastaanu diraynaa waa cuduraan la yaabnay waxaa xooluhu waa iska dhigamaa jireen laakiin ma arag xoolo sidii maxay ay kasada u galeenba halna uu sii istaagin ee hal lug fikiray iyo hal afka dheer ka socday iyo wada naqdeen ma arag wiligaan inta xoolaha naqayna ma arkin waa adeeg lagu cusub waayo
had mumaasiyay ka sibax waha geedi cala arif oo kamida xoolo dhaqatada gobolka shabeelad dhexe oo ka warbixinayay cudurro aan horey deegaanadaasi loogu aqoon oo xoolaha tan lagu arkay wuxuuna telefoonka ugu warramay wariyeena maxamed cali axmed ruuray madaxweynaha maamul goboleedka Soomaalida Puntland waxa uu sheegay in xubnaha baarlamaanka maamulkaasi la kordhinayo tirada ayadoo haatan tirada xubnahaasi ay tahay 66 xubnood warkaasi warkala ku saabsan deegaanada maamulkaasi Puntland oo roobabkii ka dhacay ay xanibeen wadooyin ka mid ah deegaanadaasi waxaan ka wareysanay wariyaha gobolkaasi Nugaal Yuusuf Maxamed Maxmuud
tababaradu u dambeysay baraha bulshada iyo deegaanka Puntland oo lanta u badan buu xaqay in la hayno Puntland oo qabsaday garaa wakiilada Puntland oo haatay 66 xubnood in lagu daro 7 xubnood oo la siiyay dowlad kala duwan oo awal aan ku lahayn habqeyshiga baarlamaanka Puntland madaxa aan xubnaha runtii wuxuu ugu jiro waxayna sidoo la sheegaya golaha wakiilada Puntland gudoonkooda balse waxaa jirta arrin kastoori oo dastuurka Puntland uu sheegayo in 66 xubnood oo baarlamaanka Puntland ah aan laga badin karin baarlamaanka ilaa oo afti gudweyn loo qaado in 66 xubnood laga badin karo oo ay badin karaan keliya in bulshada Puntland ku dhaqan guud ahaan ay cod u qaadaan in la badiyo la kordhiyo xubnaha baarlamaanka Puntland marka dadku waxay isweydiinayaan sida ay isu waafaqayso codsiga qoraalkeeda waxweynaha uu ku qasbay in baarlamaanka la kordhiyo oo golaha wakiilada ka codsaday in la kordhiyo iyo qodobka dastuurka uu qornayaa in haddii la kordhinayo 66 xubnood ee baarlamaanka Puntland ay kordhin karaan iyadoo waqtigeeda loo qaado marka runtii weli baarlamaanka arrintaas iyo gudoonkooda kuma aysan jawaabin waxaa la aqoon soo baxan qoraalada kama soo baxan madaxweynaha weli si rasmi ah waxay sharaxeen arrintaasi balse waa mid bulshada si weyn u hayaan iyo ahaan suuqana si fiican ugu jirta
marka waa inay baarlamaanku ka fariistaan marka hore arrintaas
waa inay chaasta bayaan ka fariistaan ay waabayaan inay arrintan iyo wax ka qaban karaan iyo qodobka dastuuriga ah iyo codsiga madaxweynaha ee ah in loo kariyo laba afrus waafajiyo haddii baarlamaanku ka fariistaan ay kordhiyaan waxay noqonaysaa qodobkaas la siiyay ah in haddii la kordhiyo 66 xubnood ay noqoto in afsi gudweyn loo qaado dadka ay kordhiyaan
waaye dhanka kale deegaanada Puntland waxaa ka da'ay roobabkii sidoo kalena Puntland waxa ay ka mid meelaha sida weyn ee abaarta ee Soomaaliya u saameysay dhanka balyeena iga waran
aan aan ma sun tahay sanki dhinaca Puntland waxa ka jira deegaanada Puntland ay arxo gan oo si weyn u saameeyay dadka deegaanka kuwaas oo diyaan iyo marka dadka aan xaqar ka soo marti dambe ma ku sheegay aqoobada ugu dambeysa waxa ka dhacay deegaanada Puntland oo kala duwan oo si fiican loogu dirsaday fantira nolosha reer guuraaga dib u soo celiyay kuwaas oo si tal kale uga daayay gudaha inta badan deegaanada Puntland ee nahayada hore hayaan hore waxa ka dhacay inta badan deegaanada Puntland oo si fiican loogu dirsaday magaalooyinka Qardho, Garowe, Gartaayo, Gurtubey iyo Gudahan inta badan ba roobkaasi ayaa wuxuu hakad geliyay qaybo badan oo ka mid ah South Gate Puntland taasi oo biyo badan soo rogay baami kaasaray aragga kala dambeyn oo ay shirkay wada baawta maraa saacado badan halkaas qabato ku yaal marka runtii inta badan deegaanada la xiriiray hashiin roobkaas si fiican baaray in way baxay marxaladii hore xaaladda awaarta runtiina ilaahay uu ka saaray dadka u maadeen oo shurinayaan raxmada rabbi xubiyan
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliya Kuuriyada Waqooyi ayaa mar kale lagu soo warramaya inay riday gantaalada ridada dheer wararka ka imaanaya Kuuriyada Koonfurta ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi riday gantaalada loo maleynayo inay yihiin nooca balaastiga ee ridada dheer gantaaladan ayaa laga ganay gobol ku dhow xeebta galbeed ee dalkaasi waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka ee dalkaasi Korea Confederate ee Yonhap Korea Waqooyi ayaa sanadkan waxay sameeyay tijaabooyin isxigxiga oo ay gantaalo ku gantay arintaasina waxay si kordhisay xiisadda kala dhaxaysa dawladda Mareykanka kana taagan jasiirada Korea Pyongyang ayaa dardar gelinaysa barnaamijkeeda nuclearka iyo gantaalada sanadihii u dambeeyay inkastoo ay soo food saartay cunaqabateyn caalami ah iyo cambaareyn qarmada midoobay uga iimaaneysay hase ahaatee laba gantaal oo bishii hore ay tijaabisay xukuumadda Waqooyiga Korea ayaa waxa la sheegay in ay fashilmeen ugu dambeyntiina weerar kale dhanka kombiyuutarada ayaa si weyn la sheegay in ay u saameeyeen qaybo kamid ah gudahan caalamka waxa la sheegay in 125 kun oo kombiyuutar la sheegay in viruskan uu saameeyay sida khubarada dhanka internetka ay sheegeen waxa la sheegay in maalintii jimcihii la soo dhaafay si weyn gudahan caalamka uu u saameeyay viruskaasi la sheegay inuu kombiyuutarada wax yeelay cilmi baare dhanka kombiyuutarada ama dambiyada ka dhaca dhanka kombiyuutarada ayaa waxa uu sheegay in arintan ay tahay mid keentay in la xadido isla markaana sidoo kale ay sheegeen in kooxaha weerarka ku soo qaaday kombiyuutarada lacagaha madax furashada ay dalbanayeen waxaana ay saadaaliyeen in weerarada ay sii socon doonaan inkastoo wax badan laga qabtay kuwii hore viruskan ayaa la sheegay inuu qabsanayo ama uu qabsaday ama lagu faafiyay kombiyuutarada in ka badan 100 wadan oo caalamka oo ay ku jiraan Spain, France iyo Ruushka. 48 saacadood ayaa la sheegay in wadankaasi ama gobolka England ee dalka UK la sheegay in isbitaalada uu saameeyay ayadoo 13 isbitaal oo gobolka Scotland la sheegay in kombiyuutarada weerar lagu qaaday. Qaar ka mid ah isbitaalada ayaa lagu qasbay inay joojiyaan hawlihii iyo ballamihii ay u hayeen iyadoona ambalaasiska la sheegay in loo weeciyay isbitaalada kale ee ka badqaba weerarka lagu soo qaaday kombiyuutarada. Xogeyaha arrimaha gudaha ee dalkaasi UK gabadha lagu magacaabo Amber Rudd ayaa sabtidii sheegtay in 6 ka mid ah isbitaalada weerarka lagu qaaday dib loo soo celiyay kombiyuutarada iyo nidaamkii habkii ay u shaqeynayeen hase yeeshee waxa inta ku dartay in loo baahan yahay in lagu dadaalo sidii looga hortagi lahaa in virusku uu ku faafo qaybo hor leh kadib markii kombiyuutarada weerarkan ay ku soo qaadaan ama lagu faafiyo viruskaasi ayaa la sheegay in fariin u dhacayso qofka kombiyuutarka iskale kaasoo laga dalbanayo $300 oo bixiyo haddii kale gabi ahaanba laga baabi'in doono wixii macluumaad ee kombiyuutarkaasi ugu jiray waxa qubarada dhanka ku xeel dheer tiknoolajiyada sheegeen in viruskan ay soo direen qolo aan la aqoon hase yeeshee waxa la sheegay in mid ka mid ah dhalinyarada dalkaasi UK uu ku guuleystay in weerarkii dhanka viruskaasi kombiyuutar lagu soo qaaday uu ka baabiyo kaas oo si weyn guud ahaan loogu hadalhayo dalkaasi Ingiriiska hase yeeshee waxa la sheegay in weerarada ay yihiin kuwa sii socon doono 22 jirkaas ayaa idaacadda BBC da u sheegay in tani ay aad muhiim u tahay guud ahaan dadka inay la socdaan systemkooda waxaan ku guuleysanay inaan joojino kan hase yeeshee waxa jira kuwa kale mana la joojin karo kuwaas inay weerar nagu soo qaadaan waxa uu sheegay in waqti kasta ay bedelayaan koodka ama nambar sireedka uu leeyahay taasna ay adkeynayso in laga hortago waxay sheegayaan in dadka ku xeel dheer dhanka tiknoolajiyada weerarkan uu yahay dhanka kombiyuutarada lagu soo qaaday inuu yahay kii ugu bacnaa isla markaana saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan wadamada caalamka Oliver Gover oo dowladda UK u qaabilsan dambiyada ka dhex dhaca kombiyuutarada ayaa sheegay in dambiilayaasha weerarka ku soo qaaday ama fuliyay weerarkan cyber attack loo yaqaano oo aaminsan yahay inay yihiin kuwo isqarinaya hase yeeshee wax kasta isticmaali doonaan sidii loo horkeeni lahaa cadaaladda isla markaana loola xisaabtami lahaa. dhageystayaal warkii subaxnimo aad ka dhageysanaysaan raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimadan way geentaan.